Svarar andsvari háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, fyrst það er nú alveg komið skýring á nafni norrænu velferðarstjórnum þar sem að hæstvirtir ráðherra áttu við væri það viðkomandi færi með norrænu í velferðina eins og var ágætlega að fara hér yfir af ágætum stjórnmálamanni sem að háttvirtir stjórna þingmenn hafa nú fram til þessa og örugglega upp á að vera með fullkomlega með á heilanum. En mesti sparnaðurinn er ef okkur tekst að lækka útgjöld til atvinnuleysistryggingasjóðs, því það þýðir það að fólk er farið að vinna. Það er 20 til 25 milljarðar sem að við greiðum í atvinnuleysistryggingar og það er ekki gott fyrir neinn, ekki neinn. Og háttvirtur þingmaður spyr út í kolefnisskattana og síðustu fundi. Þetta er nú bara þannig virðulegi forseti að við erum hér, fundum nú nokkuð ótt og títt að við vitum aldrei hvað við vona á hverjum fundi fyrir sig og maður það virkilega halda sér alla við til þess að sjá það hvort að eitthvað sé að renna í gegn. Ég velti í stundu fyrir mig koma með þess að gölnu skatta eins og kolefnisskattana bara til þess að draga allir frá öllu innu. Er það þannig virkilega þegar setjast nú skulum setja eitthvað bara alveg nógu galið þá bara taka ekki eftir öllu hinu. Því að ég meina það fór langvist orkan búin að færi þennan stóra kolefnisskatt. Við sjáum hér aðila, fulltrúa sveitarfélaga, fulltrúa atvinnulífsins, þá aðila sem undirbúa fjárfestingu sem að reyna hvað þeir geta til að koma vekk fyrir stórslysið. En síðan rennur bara framhjá allt milli himins og jarðar sem að veldur ekkert minni skaða. Einhvern tíma er nú þótt stór mál að menn væru að fara að skattleggja lífeyrissjóðakerfið. Einhvern tíma er það þótt stór mál. Skerða réttindi ellilífeyris þega og fólk sem að mun taka lífeyri sem að eru flestir vonandi allir ísningar. Hvað er háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson? Virðulegi forseti, þetta bara hefur alveg runnið í gegn að því að menna hafa áhyggjur af öðrum málum og að nóg er að taka.
Andsvörum er lokið til máls, tekur háttvirtur sjöundi þingmaður sem